Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrano.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o možda najpoznatijem delu američke književnosti, o romanu Moby Dick Hermana Melvilla. Ovo delo predstavlja nam Milan Vlajčić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Moby Dick, čiji je autor Herman Melville. Ovo veliko delo američke i svetske književnosti predstavlja nam i preporučuje našoj pažnji Milan Vlajčić. Milan Vlajčić je novinar, književnik, književni filmski kritičar. Pisao je u mnogim knjigama. I sam je autor više knjiga, kao i velikog broja tekstova u književnosti i filmu. Večeras razgovaramo o romanu Moby Dick Hermana Melvilla. To je knjiga koju je naš sagovornik za ovu priliku izdvojio kao onu za koju može da kaže ovo je moja knjiga. Milane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Hvala lepo, hvala na pozivu. Nadam se da ćemo zadovoljiti vaše slušalce.
Da, evo na samom početku da vas pitam, zašto je Moby Dick knjiga koja vam je kao čitaocu posebno značajna?
Ja sam čovjek u ozbiljnim godinama, u raznim fazama mog života. Fenomen najbolje knjige mog života je imao druge naslove i dan danas nisam siguran da li sam dobro odabrao. Ja imam svoju listu 10 najboljih u prethodnoj knjizi, čak sam napisao jedan tekst koji je dobro odjeknuo među onima koji su čitali, to su bile knjige za Pusto ostrvo i mogao sam bilo koji drugi naslov da berem, recimo Lolitu, Vladimira Nabokova, Čarobni breg, Tomasa Mana ili Tristram Ašendija, Lorenza Sterna, koji je jedan senzacionalan roman napisan pre 300. godine, ali sve što su poststrukturalisti od Umberta Eka do Milorada Pavića otkrivali u dekonstrukciji narativa, to je sve Lorenz Stern, ne da mnogo duhovitiji način nego ova dva pisca, ova plotio. Međutim, dolazimo do Moby Dicka, koji je mene pratio 50. godina. Prvi put sam ga čitao negde, tek sam izašao iz đačke klupe i naleteo sam kao student svetske književnosti na jedno izdanje Nopoka. Ja sam to pozajmio i žao mi što sad nemam da uporedim sa nekim drugim izdanjima koje imam. Čini mi se da to izdanje nije bilo u dobrom prevodu. Čak čini mi se da je bilo sažeto izdanje, što je nedozvoljivo, da. Jer kasnije sam otkrio to knjiga od 800 stranica. Da, knjiga koju sam tad čitao imala 250 ili 300. Ali ono što sam već osjetio tu, to je ta tajna mora. To je bitka sa svojom sudbinom, to je biblijska tema osvete, to je velika tema koja nas prati od biblijske vremena, od Starog Zaveta do danas. I kasnije kad sam, moram da priznam, na svetskoj književnosti koju sam studirao, imali smo dobre profesore, ali ne sjećam se da iko pomenuo Melvilla, to je bilo od 58. kad sam se kao peta generacija upisao na svetsku književnost. Imali smo odlične profesore za nemački romantizam, za francuski romantizam, za renesansu. Međutim, američka književnost nije imala uopšte predavača koliko ja mogu da se prisetim. Da. I čini mi se da nije ni pomenut bio. Međutim, kasnije, posle 5-6 godina, pojavilo se jedno zagrebačko izdanje u prevodu Zlatka Gorje, jednog sjajnog prevodeca koji prvi preveo kod nas Ulixa Jamesa Joycea. Ja tad sam bio potpuno ošamućen od dubine, od lepote, od tog stila koji je vrlo neobičan. Roman je napisan pre 165 godina, 1851. godine. Dakle, u vreme čak pre onog građanskog rata, koji je bio građanski rat za jedinstvenu Ameriku. I dakle, u ono vreme kad je, mi smo mnogo tad u godinama studija pratili Edgar Alana Poa, međutim, ovaj roman napisan tada ima u sebi ono što današnji veliki roman mora da ima. On ima jednu alegoriju, on ima tu jednu šekspirovsku tragičnu notu, ima ono što roman mora da ima, jer on menja. To sam te kasnije otkrio, to je, kad sam drugi ili treći počitao, nije lako to prepoznati. On ima ta parafrazu biblijskog stila, onda ima parafrazu onoga što je šekspirovski jezik, ima ono što je miltonovski iz Izgubljenog raja, ima parafraze nekih drugih velikih pisaca. Ja sam bio zapanjen kad sam vidio kojim znanjima barata taj Melville. Međutim, ono što je mene posebno fasciniralo, to je što je to priča o belom kitu koji se pojavljuje kao zlo, koje je čovjek izmislio da zlo, a zapravo beli kit je progonjen. Zlo je čovjek koji juri beloga kita. Međutim, to je priča o brodu koji krene i ko predstavlja novu barku. To je jedna priča o ljudskim sudbinama. Kroz 800 stranica taj brod prolazi kroz nas razne nevolje. Međutim, kapetan broda Ahab, svi imaju u romanu biblijske imena. Prva rečenica, zovite me Ismail.
Da, ono se smatra jednom najčuvenijih rečenica.
Ima jedna lista 10 najčuvenijih rečenica, ona među tih 10 čuvenih rečenica, i to je priča iz ličnog ugla tog Ismaela, koji rešava da uđe na brod i on zna već šta ga čeka. Kad se brod otisne, kad mesecima pluta ka južnim morima, onda mornari otkriju ono što su već znali, da kapetan Ahab, koji je već u prethodnom okršaju sa belim kitom, sa Moby Dickom, izgubio nogu, ima veštačku nogu od slonovače, ili od, ne kaže se, ima neku nogu od možda od kitovog rebra, da a kapetan Ahab ima potpuno sekundarni zadatak, ne ono da love kitove i da melju to ulje, jer u to vreme još uvijek je energija koja je uzimana iz kitove masti predstavljala veliko pogonsko gorivo. Još se nije otkrivena nafta, tako da od toga su pravljene lampe, sveće, grejalo se od tih parafinskih ulja, pravljene su razne stvari od kostiju kitovih, pravljanje nameštaj. Dakle, to bila jedna velika industrija, pre cela one ekološke priče koje mi sada pratimo kad su kitovi zaštićeni. Dakle, oni kreću i susreću razne brodove i kapetan Ahab u 9 susreta sa tim brodovima. To je fantastično opisano, jer Melville je sam bio moreplovac, 20 godina je bio, 2 godine na brodovima, zalutao među neki ljudožere, i o tome je pisao u svojim knjigama. Pre ovog romana je imao 5 romana koji su bili zanimljivi, mislim ovaj roman je jedan put iskrsao i nije odmah bio prepoznat.
Da, to sam teda spitam, on nije odmah bio prepoznat kao veliki
nije
roman,
prošlo
dosta vremena.
Prošlo je, on je živao od 1819. do 1891. Tek početkom 20. stoljeća on je prepoznat kao veliko epohalno delo američke i moderne književnosti. On je imao, ovih dana sam ponovo proveravao i gledao, sudbina tog romana bila jako neobična. Dakle, on je imao, pisac je imao prethodnih 5 romana, jedan njih je Tajfun koji je kod nas preveden, to je lepo napisano, ali nema tu veličinu, nema, ima lepotu stila, ima poznavanje mora, ima to osjećanje prostranstava, ali kad je pisao ovu knjigu, on je unos sva svoja znanja o brodogradnji, o ribama, o kitovima, to je enciklopedija mora, života u moru, odnosa čoveka prema tim životinjima, i ono što je najzanimljivije, to je ta velika tema pohoda na beloga kita, koja se završava naravno tragično, svi mornari otprilike znaju šta će im se dogoditi, ali mornarski život je proklet, oni kad krenu ne mogu da kaže stani, hoće da izađe na ovoj stanici, to je gotovo.
Da, sad kad kažete more, u ovu knjigu su zaista utkana mnoga znanja koja se tiču i moreplovstva i mora i života na moru, i mnogi kritičari kažu da je to knjiga koja zapravo daje najdublju sliku mora.
Da, to je enciklopedija mora i života od mora, jer ja recimo, ja sam rođen u Beogradu, ja kad vidim velika morska prostranstva, mene je zahvata, nemam ja neku nostalgiju za brodovima, nikad nisam putovao brodom na veću daljinu, nemam strah od aviona, ali imam vertigo kad sam na drugom spratu neke zgrade da pogledam dole. Međutim, taj strah koji sam imao od mora, ja sam razbio time što sam ovdje video šta je ljudska sudbina, jer nedavno sam čitao predgovor za jedno novo izdanje Moby Dicka, jedan američki profesor otkriva temu da je američka demokratija sazdana na demokratiji broda, što je zanimljiva percepcija. Nisam siguran da je Melville mislio o demokratiji, on je nešto drugo hteo, ali to samo pokazuje koliko jedno veliko književno delo zaslužuje nova čitanja i dozvoljava nova čitanja. I ono što je najzanimljivije, roman je napisan sa 165 poglavlja i ta poglavlja mogu da se čitaju nezavisno ako ste ih prvi put čitali. Ja povremeno pribegnem čitanju ove knjige, jer me kad hoću da uživam lepoti stila, ja uzmem i pogledam. Čitam i englesko izdanje, malo ga teško čitati, jer on upotrebljava terminologiju brodarsko-mornarsku, koju međuvremenu iščilela iz engleskog jezika i poznaje se samo po Melvillu, i po tome je on značajan pisac.
But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cops to take us over the road. Trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Moby Dick Hermana Melvila. Ovo poznato delo američke svjetske književnosti predstavlja nam Milan Blajčić, novinar, književnik, književni filmski kritičar. Milane, u prethodnom segmentu smo pričali o romanu, vi ste ga jako lepo i precizno opisali, dali ste ovako jednu skicu otprilike o čemu on govori i čemu je njegov kvalitet i pomenuli ste između ostalog lepotu stila kojim je roman pisan. Mene u tom romanu fascinirala ta raznolikost stila. Tu su prisutni različiti jezički idiomi i načini govora od mornarskog slenga i nekog kafanskog govora pa do uzvišenog govora koji odgovara tonu biblijske propovedi. I sad teo sam da vas pitam koliko je taj kvalitet romana može da bude interesantan današnjim čitavcima.
To je neverovatno važno zato što on, pomenuo sam već, ima i taj alegorijski sloj, ima taj akciono historiografski, jer to kad on opisuje brod i kad brod naleti na Moby Dicka i tri dana u jurnjavi taj brod se raspadne, ti prosto na koži osjetiš kakav je to fizički doživljaj biti na morima i sudariti se sa jednom grdosijom koja je ugrožena. Da. On jeste simbol zla, ali tu je sada ta opaka metafora da čovjek pokušavajući da ukroti prirodu i da ugrozi jednu ljudsku vrstu zapravo projektuje tamo zlo. Jer tačno da u Bibliji Gospod Bog kaže osveta je moja. Međutim, Aha preuzima ulogu Boga, ne samo u odnosu na svoje mornare, nego u odnosu na celokupni život koji on sada vidi pred sobom, i njemu je samo u glavi ta osmeta. Ono što je zanimljivo, i možda postoji takva knjiga, ja nisam naletao na nju, divno bi bilo pročitati, to Amerikanci i Englezi umeju da urade najbolje, da uzmu Piščevu biografiju i da je kritički pročitaju na jedno 700-800 strana, i da pokažu tragiku Piščevog života i način percepcije njegovog pisanja u tom vremenu. Ja bih volio takvu knjigu da pročitam, kad bi je našao negdje, odmah bih je kupio, jer to je bio tragičan život. On je i posle toga napisao 7-8 knjiga, međutim, ono što je zanimljivo, knjiga je izašla 851. godine, izašla je prvo u engleskom izdanju, pošto je on bio uporan, imao dva izdavača koji su se borili za njega, izašao u engleskom izdanju, međutim, to englesko izdanje je bilo cenzurisano, imalo neki stotinak intervencija, jer kraljevska cenzura je vodila računa da neki oštri izrazi, neke psovke, nešto što je deo dijaloga, da to izbaci, i ono što je najtragičnije, izbacili su mu ceo epilog, to je 2,5 stranice, gde se kaže šta se dogodilo sa glavnim junakom. Tako da je knjiga izašla potpuno osakaćena, i ja mislim da je Helvil dobro preživeo, to mogao da doživi srčani udar. S druge strane, i američko izdanje imalo velikih nevolja, jer on je do posljednjih trenutka ulazio u štampariju, menjao olovo, menjao sve, i knjiga izašla sa mnogo nekih grešaka. Tek 6 godina kasnije on je uspio da dobije prvo autorsko izdanje, mogu misliti koje muke ima. On je umeđu vremenu objavio 2 nove knjige. On je užasno mnogo pisao. Kad je umro, u njegove ostavštine su nađeni još 4-5 rukopisa nađeno, koji su maltene bili spremljeni za štampu. Naravno, Moby Dick je, to je potpuno čudno da to je toliko dobra knjiga, ostale knjige samo nagoveštavaju tu njegovu viziju života, mora, ljudske sudbine, ali nisu dosekli taj vrh. To se i drugim piscima događa, sem našim, naravno, naši pisci svi pišu sabrana dela i kaže nekom domaćem geniju, akademiku, da nije sve genijalno što je napisao, imaćeš najbolja sa krugom ljudi oko njega, on će možda čutati. Prema tome, Melville imao tu tragičnu sudbinu, jer je osjećao to more, i on je u to more projektovao celu čovjekovu egzistenciju od antičkih vremena do danas. E, to što ste vi rekli, to je to fantastično kako Melville prelazi iz raznih stilova. Pomenuo sam da Ahab povremeno obraća se mornarima, i mi znamo to nije realistično. On jedan put izgovara tekst koji je meditacija o tome šta on hoće, kako on vidi tu ljudsku prirodu, koju simbolizuje samo taj beli kit, koji najzanimljivije je upravo to kada on u 9 brodova presretnu, oni mu kažu tamo ima kita, on samo se raspituje da li su sreli belo kita, i čak je rekao ko otkrije belo kita imaće ovaj zlatnik, i ukuca ga u onoj glavni stup za jarbola jedrenjaka. To su bila vremena kad se išlo po dalekim morima i mnogi brodovi se nisu vraćali uopšte, znači mnogo ljudi je stradalo, ali je to bila sudbina mornarske profesije. Taj kapetan Ahab, svi su znali da je veliki rizik kad ga uzmu, ali vlasnici te kompanije su znali da je on pouzdan kapetan i da će možda izvući živu glavu i doneti pun tovar tog dragocenog ulja koji je bio glavno pogonsko gorivo u tadašnjim vremenima.
Da, taj roman jeste zapravo roman o putovanju po moru i u potrazi za belim kitom, ali je nekako istovremeno i putovanje kroz jezik, putovanje kroz različite stilove i kroz zapravo sam roman. To ono, čini mi se, po čemu taj roman danas može da bude interesantan i današnjim čitaocima i piscima.
Samo što današnji pisci nemaju tu ni energiju, ni taj istraživački duh da prođu u temu. Danas se piše vrlo sažeto, moderno. Ja volim moderne pise. Kad Beckett piše, on piše o svom osjećanju sudbine, o svom stilu života. Beckett je uglavnom uživao slično svojim junacima i tu je projektovao svoje traume, ali ima pisaca koji hoće da govore o filozofiji života današnjih vremena, ali sve to ide malo više ka njihovom stilu i silini njihovog viđenja života, ali ovu konstrukciju života, od konstrukcije broda do putovanja ka morima, to je mogao da napiše samo neko koji je bio genije i koji je osjetio svu težinu i muku mornarskog života u tim vremenima. Naravno, bilo i drugih pisaca koji su druge stvari radili. On je, naravno, Melville je, kad se vratio sa tog prvog putovanja, on je 10 godina proveo proučavajući sve knjige o cetologiji, kitologiji, sve knjige o morima, o biljkama, o životinjama, o svemu. I što je najzanimljivije, roman počinje vrlo čudno. Kad otvorite, vi vidite odlomke iz raznih enciklopedija, kako su razni pisci pominjali kitove kao metafore, kao opasne životinje, kao nešto čemu ne treba prilaziti, od antičkih vremena, od Plutarka, pa sve do današnjih pisaca, i onda dolazi taj uvod. Ja ću samo početak pročitati, koji ovako ide: zovite me Ismael. Prije nekoliko godine, nije važno kada je baš tačno bilo, našao si se sa malo ili ništa novce u džepu, a ne imajući nikakvog osobite razloga da ostanem na kopnu, i tako dalje. I onda prvi 20 stranica je o tome kako on u tom Bedfordu, gdje pokušava da nađe posao na brodu, kako pokušava da pronađe krčmu gdje će prespavati. A onda ga krčmar upozori da nema dovoljno, ali će spavati sa jednom harpunistom. I onda se on dok večera raspita i dozna da je harpunista zapravo ljudožder, da je on crnac sa nekih južnih mora i da nosi glavu malinezijskih, oni su tako balzamovali glave, i on je živio od toga da te glave prodale. Onda dolazi te harpunista koji se zove Kvikvek, a brod je Pikvok, dakle, to je simetrija sa imenom, i Kvikvek dođe i oni razgovaraju i oni postanu veliki prijatelji. I Kvikvek je zapravo jedan drugi junak ovog romana. On je harpunista, on je čovjek iz nekih plemenskih vremena, čovjek koji se prilagodio zapadu, koji je glavni harpunista, koji ima neku svoju filozofiju, ima tu još raznih junaka. Na početku ima ona čuvena, svi junaci glavni imaju, sem Kvikvega, imaju biblijske imena, to je Ismael, to je Elija koji je propovedni, koji mornarima održi lekciju šta ih čeka i nagovesti šta će im se dogoditi, jer oni znaju da će im se to verovatno dogoditi. I film, postoji film Johna Hustona koji je rađen strašno ambiciozno u realnim događajima, ne ovo danas kako se radi, tako da ti brodovi su, ti jedrenjaci, tri jedrenjaka su uništena tokom snimanja. Međutim, film je potpuno veran. Richard Basehart, jedan divan glumac, igra Ismaila. Gregory Peck igra tog ogorčenog Ahaba. Sve je iz romana tu, ali šta nedostaje? Nedostaje stil, nedostaje jezik. Jezik, nedostaje ta enciklopedijska vizija života u nekoliko ravni. Toga nema. I ono što je najgore, dogodio se Houston jedan neprijatan sukob sa producentom. On je hteo da film snimi ne u punom tehnikoloru, nego da ohladi boje, da da na znanje da to nije realistična priča, premda se događa u stvarnim uslovima. Međutim, producenti su iz komercijalnih razloga poništili tu njegovu odluku i objavili kopije sa punim kolorom, i naravno da je Houston bio ogorčan, šta mogao drugo nego da ode i da snime nove filmove. These mist-covered mountains are a home now for me. When my home is the lowlands, no longer burn to be brothers in arms.
through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though it had been so bad, in the fear of the Lord,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Moby Dick Hermana Melvila. Ovo delo predstavlja nam Milan Vlajčić, novinar, književnik, književni filmski kritičar. Milan, evo, pričali smo o romanu, pričali smo o tom na čemu on govori, pričali smo o glavnom junaku, kapetanu Ahabu, pričali smo o Kitu, a pomenuli ste i neke ekranizacije ove velike knjige. Pa se treba vas pitam, ovo i ovaj roman u sebi sadrži čitav niz referenci. Mogu da se tu prepoznaju neke odjeci Biblije, može Šekspir da se prepozna, može Hawthorne, može Emerson, mogu antički tragičari, dakle jedan roman koji je izuzetno složen i bogat. I sad pomenuli ste u jednoj kada ste govorili Bibliju, pa sam htio da vas pitam, sama potraga za kitom Moby Dickom u romanu traje 3 dana. Da li se u tome krije neka skrivena aluzija na Bibliju, na Jonu koji je proveo 3 dana u utrobi kita?
Potraga traje mjesecima,
da, ali 3 dana je lovna
kita. Borba da. Sa kitom od prvog trenutka kad ga ugledaju i kad jurnu i kad zabodu prvi harpun u njega.
A što mislite, da li tu postoji to prizivanje Biblije na tu priču o Joni koji je 3 dana prove utrobi kita, naravno. I onda je izašao da...
Ima raznih simboličkih ključeva, to je nepregledno more, u to ne smemo da ulazimo, ali pošto smo stalno pominjali stil, ja ću sad pročitati posljednju rečenicu ili posljednje 2 rečenice, taj epilog koji je izbačen iz prvog engleskog zdanja. Jer ovaj epilog otkriva šta se dogodilo sa tim jedini preživjeli. Da li on jedini preživjeli? To Ismail ne zna. On zna da su ga pokupili iz mora. I evo to su te 2 rečenice gdje se osjeća ta lepota stila. Divlji morski sokolovi letjeli su nad glavom kao da su im grabljivi kljunovi bili spremljeni u korice. Sutradan naišao neki jedrenjak pa me spasio. Piše to Rahela, Rachel, koja je krstareći u potrazi za svojom izgubljenom decom samo našla jedno izgubljeno siroče. To je to. Dakle, njega spasava drugi brod koji je također doživio havariju, ali nije potpuno potonuo. I on nama ne otkriva da li još neko spasen. Oni jure svoju izgubljenu decu. Iz ove 2 rečenice ja sam se nežio. To je takva lepota, to je takva jedna stilska struktura. Samo najveći pisci pomoći, kao što su Thomas Mann, kao što je Ivo Andrić, kao što je Henry James, kao drugi pesnik mora, Joseph Conrad, koji je bio veliki romansijer i jedan od najvećih u posljednjih 200 godina. Samo takvi pisci imaju tu lepotu stila, tu sažetost i tu, kao što se ovdje vidi, jer on kljunove, kaže, kljunovi bili spremljeni u korice. Dakle, kljunovi su kao mačevi. To je neverovatno, jer metafore se pojavljuju kod njega gotovo slučajno, jer on misli na taj način.
Da, meni je bilo zanimljivo i kritičari mnogi povezuju sa Conradom, pre svega sa Lordom Jimom, a i sa delom Srce tame. I zapravo kažu da je ovo putovanje, ova potraga za kitom, lov na kita i namera kapetana Ahaba da se osveti kitu za tragediju koju je preživeo, da je zapravo to neka vrsta odlaska u srce tame okeana.
Tako je, tako je. I mi zapravo od polovine vidimo, meni su najdramatičniji ti sukobi zapravo sa drugim brodovima koji dolaze i da ljudi im kažu, evo ovdje ćete vidjeti krdo kitova zbog čega su krenule, ali Ahab samo ispituje, a da li ste vidjeli beloga kita. Da. I mornari primećuju to, ali ne mogu ništa. Oni su u njegovoj šaci.
Da, mnogi u toj crti, u toj obsesiji, velikoj obsesiji kapetana Ahaba vide čak isto odjek Šekspira i onog njegovog čuvenog stava da preterana strast uvijek dovodi do tragičnog ishoda.
Tako je. Jer Ahab je tragičan ličnost. Da. On je zlikovac. On je čovjek veliki vrlina. On čita Bibliju, on sam u govoru pravi te biblijske konotacije koje su divne. Ali njegova fiksacija na kita je ljudski razumljiva, ali tragična.
Da. I sad htio sam da vas pitam, mnogi ističu da je, kada govore o romanu Moby Dick, kažu da je to američki ep, da između ostalog utelovljuje taj mit o prostoru i da je neka vrsta začetnika prozne forme koja se naziva The Road Novel. Od Melvila do Kerouaka pa do sve do današnjih dana. Kako vi vidite tu mogućnost da je ovo neka vrsta američkog epa?
Pa američki romani uglavnom i tako funkcionišu. James Fenimore Cooper, koji je napravio Kožnu čarapu, koji je pisao u tim vremenima romane o osvajanju Divljeg zapada, o sukobu sa Indijancima, u viziji Jamesa Fenimora Coopera Indijanci su jedna vrsta beloga kita. Da. Oni odlaze na zapad i te domoroce, te ljude koji imaju svoju kulturu, svoju plemensku civilizaciju istrebljuju. Amerikanci su tako i nastali osvajajući nova područja. To je sudbina civilizacija, kao što je Portugalija, Španija, Holandija, posle Kolumba pravili su pohode na Južnu Ameriku i uništavali Azteke i tu drevnu kulturu u potrazi za Eldoradom, za zlatom, dovlačeći sve što su mogli i uništavajući sve što su mogli. Civilizacija sazdana na velikim pohodima i na velikim uništavanjima. Mi tu u Evropi vidimo, mi govorimo o tome da je Otomansko carstvo došlo do Beča maltene. Oni su naravno imali taj osvajački duh, ali u Otomanskom carstvu mi smo preživjeli. Tu treba biti realan. Američki Indijanci su mnogo teže nastradili jer je to druga istorijska situacija. A ono što je važno, to je to osvajanje prostora, osvajanje slobode i cena te slobode i cena tih prednosti koje civilizacija donosi. Tu smo uvek pred vrlo složenim pitanjima i tu nema jednoznačnih odgovora.
Da, Melvin se nekako može dovesti u vezu i sa Waltom Whitmanom. Whitman je slavio prostore, pevao te nove širine.
Zanimljivo koji su sve pisci bili u tom vremenu. To je Hotorn koji je napravio ono...
Njemu je posvećeno Moby Dick.
Jeste, oni se družili. On je zbog Hotorna i tog druženja sa Hotornom svoju porodicu preselio u drugi grad i bili su kuće do kuće. Imali su veliku međusobnu komunikaciju, stvaralačku naravno, premda neki američki analitičari sada tu traže neke homoerotične motive, što malo besmisleno. Toga nema i da je bilo potpuno nevažno. Ali to su velika vremena, to je Walt Whitman, to je Toro, to je Emerson, jedan veliki eseista, transcendentalista, jedan čovjek koga danas Amerika čita sa velikim uvažavanjem i mi koji hoćemo da čitamo velike pise, moramo da čitamo Emersona. Njegove eseji o ljudskoj egzistenciji su apsolutno van onoga što je on bio po tom svom filozofskom opredjeljenju. Kao što Montaigne ne čitamo zato što je bio epikurovac, nego što je bio veliki pisac i što je nama približio fenomen čitanja i otkrivanja antičkih i svih onih pisaca koji su do njegovih vremena ušli u njegovu biblioteku, u njegovu ličnu kolekciju.
Polako se bližimo i kraju emisije. Mi živimo u vreme koje je dosta ubrzano i nekako ljudi sve gledaju da nabave u instant izdanjima. Vi ste pomenuli da ste imali jedno izdanje knjige Moby Dick koje je bilo izgleda svedeno saže, to je skraćeno. Da li mislite da ima razloga ljude ohrabriti, pozvati, motivisati da jednostavno potraže jednu ovakvu knjigu i da zarone u njen svet?
Ja mislim da to neophodno i mnogi to rade i bez našeg predloga za razmišljenje. Mnogi ljudi čita u Beogradu. Zapravo čitanje je veliki spas od materijalnih nevolja. Naravno, ona ne može da zameni hleb, ona ne može da zameni grejanje zimi. Ako se čovjek smrzava, onda ne može da kaže uzmi knjigu šake. Mada pamtimo 90. godina kad smo se smrzavali i ja se uvijem u ćebe kao palačinka i 3 sata čitam, ali ne bih preporučio nikome da dođe do tog stanja da se spasava od nesreće čitanjem. Mi svi zaslužujemo bolje sudbine, ali ovo što danas imamo nije tako strašno kao što dolaze iz strašna vremena, ali čitanje veliko zadovoljstvo, velika privilegija i to mnogi ljudi u ovom gradu znaju. Uostalom, ovih dana vidjeli smo na sajmu knjiga, mnogi ljudi su sa naramcima knjige izlazili i ljudi su kao zimnicu nosili te knjige kući. Nadam se da će deo tih knjiga biti pročitan na vreme, a ne samo biti ostavljan nekim budućim pokolenjima.
Da. Kada smo se govorili za emisiju, vi ste rekli da se povremeno vraćate 2 puta godišnje bar ovom romanu, tako?
Ja, što sam stariji, gledam naravno da pročitam i nove pise, ali ima knjiga kad sam premoren, uteknem ovde ili uzmem ponovo u ruke Lolitu. I u mojoj prethodnoj knjizi, kad sam govorio o lektirama, pomenuo sam jednu anegdotu koju će sad pomenuti, koja je fantastična. Stari profesor Božar Kovačević, koji je bio akademik, upravnik biblioteke u akademiji, i on je pre 30 godina u poznoj starosti dolazio kod mene u politiku i ja sam imao zanimanja i vremena i nerava da s njim razgovaram. Drugi se možda čudili šta ovaj stari čovjek traži. Mi sednemo tu i pričamo. Jednom ja njemu kažem: gospodine Kovačeviću, šta sada čitate? On kaže: čitam Vergilovu Eneidu. Ja kažem: jel u prevodu Kolomana Raca? A on me pogleda ovako i kaže: Vi zaboravljate da sam ja helenista. Ja sam se tu malo postideo. On je to čitao u originalu. Ko može da čita u originalu? Idu. Svaka mu čast. Ja sad pokušam u originalu povremeno da čitam i Moby Dicka, neke druge pisce. Pokušam da čitam i Prusta. Njega lakše čitati na francuskom nego neke nove francuske pisce. Ali divno čitati i prevodioci. Imamo odličnu prevodilačku ekipu. Ima potpuno upropašćeni prevod, ali to treba zaobići. Ali imamo divne prevodioce. Ali psiholozi čitanja kažu da bi čovjek u svom intelektualnom razvoju mora svakih 5 godina da pročita svoju najumljeniju lektiru. Da. Naravno, to dele utopijski, mi ne možemo ponovo da čitamo svakih 5 godina. Tolstoja, Dostojevskog, Hermana Melvila, Prusta, Beketa, ali neke knjige zaslužuju da im pribegnemo i ja pribegnem onda kad sam umoran i kad 5. ili 6. put čitam onako kako se knjiga otvori, ja uživam.
Milane, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala lepo na pozivu.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Of the fine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. I'm feeling good.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević.